Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi nuk ka mandat të udhëheqë dialogun, por ta mbikëqyr, thonë analistët. Në QKU rritet përkujdesja për pacientët me sëmundje të zemrës. Facebook zbulon komplot për të dëmtuar zgjedhjet për Kongresin Amerikan. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha se administrata e tanishme amerikane është gatshme të dëgjojë qëndrimin e Serbisë në lidhje me zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Shumë herë kam pasur përshtypjen se kam para vetes një bashkëbisedues që nuk është i gatshëm të dëgjojë, sikur të flasësh me murin. Tani kemi bashkëbisedues që është i gatshëm të dëgjojë, tha Brnabić për Radio Televizionin e Serbisë. Duke e komentuar synimin e Britanisë së Madhe që të mos e fusë Kosovën në planin e punës gjatë kryesimit të këtij vendi me Këshillin e Sigurimit të OKB-s në gusht, Brnabić tha se fjala është për qëllim të pasinqert politik. Realisht nuk ekzistojnë shumë gjëra që mund t'i bëjmë direkt, por do të vazhdojmë luftën diplomatike. Kombet e bashkuara do të duhet të diskutojnë për situatën në Kosovë siç kanë bërë deri më tash, tha Brnabić. Presidenti i Slovakisë Andrej Kiska tha se ngritja një baze lokale për një grup të motoristëve rusë të afërt me Kremlinin paraqet rrezik sigurie për këtë vend të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Antarët e grupit të quajtur Ujqrit e NATO-s u kanë ndihmuar trupave ruse të aneksojnë nga dishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014 dhe nuk janë thjesht adhurues të padëmshëm të motorëve, tha Kiska, duke i bërë thirrje qeverisë slovake të marrë masa për ta zgjesuar kompleksin e tyre në qytetin Dolna Krupa. Ujqrit e NATO-s janë të njohur për promovimin e nacionalizmit rus dhe besnikërinë ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Në reagim ndaj deklaratës së Kiskas, qeveria slovake tha se asnjë veprim nuk do të ndërmerret pa një hetim nga zyra prokurorit të përgjithshëm dhe policia. 10 luftëtarë të grupit militan Shteti Islamik janë dorëzuar te forcat afgane pas luftimeve intensive midis tyre dhe talibanëve në provincën Javzjan të Afganistanit. Shefi i policisë lokale Fakir Muhammed Javzjani tha Radios Evropa Lirë se së paku 200 militantë janë dorëzuar në qarkun Darazb që nga nata e kaluar. Javzjani tha se bastioni kryesor i Shtetit Islamik në veri të Afganistanit është tani nën kontrollin e talibanëve, të cilët kanë luftuar grupin e tyre rival për disa javë. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga talibanët apo Shteti Islamik. Një aeroplan i pasagerëve u rrëzua në shtetin Durango të Meksikës vetëm pak momente pas nisjes. Të 103 pasagerët dhe antarët e ekuipazhit në fluturimin e kompanisë Aeromexico mbijetuan, por se 97 prej tyre u plagosën. Guvernatori i shtetit Jose Rosas Aispuro tha se aeroplani u godit nga një erë fuqishme, cila shkaktoi rënje në papritur. Shumë prej pasagerëve kanë mundur të ikin përpara se avioni të kapej në flak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Kosovë vazhdojnë mosmarrëveshjet rreth rolit udhëheqës të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Partitë opozitare, të cilat në vazhdimsi kundërshtojnë rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në finalin në procesit të dialogut, kërkojnë që kuvendi ta marrë rolin udhëheqës në bisedime me Serbinë. Por sipas analistëve politik, kuvendi nuk ka mandat të udhëheqë këto bisedime. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës nuk mund të ketë rolin udhëheqës, por mbikëqyrës në dialogun me Serbinë, thon analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, pretendimet e disa deputetëve që kuvendi të merë në duar procesin e dialogu duhet marë me rezerva. Roli kuvendit shihet si vendimtar vetëm në mbikëqyrjen dhe ratifikimin e marrëveshjeve. Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe si qëllim final është thënë se ka normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Nisur nga pakënaqësia e tyre me rolin udhëheqës të presidentit Hashim Thaçi në bisedime, partitë opozitare kanë kërkuar që kuvendi të marrë rolin udhëheqës në këtë proces. Por sa mundet kuvendi të ketë rolin prejës në këto bisedime? Si pas analistëve, kushtetuta e Kosovës ka përsaktuar kompetencat e institucionave, si të kuvendit ashtu të qeverisë e presidentit, dhe këto kompetenca do të duhet të zbatoheshin ashtu si që janë të përsaktuara edhe në rasin e dialogut me Serbinë. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot se të pritet që kuvendi të ndërtojë një trup ekzekutiv për të udhëhequr dialogun me Serbinë nuk është as pak e logjikshme dhe nuk është as në mandatin e këtij institucioni.
Në aspektin e udhëheqjes së bisedimeve nuk po e shoh të arsyeshme, po as edhe të mundshme që kuvendi i Kosovës ta marrë rolin e aktivit në këtë rast të udhëheqjes së dialogut. Kuvendi sipas kushtetutës së Kosovës e ka mandatin e organit më të lartë në vend dhe çdo marrëveshje e arritur duhet votohet në kuvend. Pra, kjo është ajo që e bën kuvendet e rëndësishëm, sepse pa marrë parasysh se çfarë marrëveshje neve arrim, atëherë ajo marrëveshje duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Negociatat dhe bisedimet me Serbinë, shton Ibrahimi, duhet të udhëhiqen nga qeveria dhe presidenti, dhe se këtë mandat u anje dhe kushtetuta e Kosovës, përkatësisht u anje të drejtën e përfaqësimit të vendit në arenën ndërkombëtare, derisa kuvendi sipas tij do të mund të kontribuante në forma të tjera në këtë proces.
Kuvendi duhet të ndërtojë një platformë e cila do të diskutohet nga partitë politike dhe ajo platformë ti mandatohet trupës ekzekutive, cila do qoftë ajo presidenca apo qeveria, dhe kjo platformë të bëhet bazamenti i dialogut me Serbinë. Çdo të përmes një rezolutë apo cila do qoftë ajo, dhe të ketë një lloj pikëshyre të vazhdueshme të kësaj trupe ekzekutive se si po ecën dialogut derisa të arrihet e marrëveshja finale.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e lirë se përveç që nuk është e mundur që kuvendi të udhëheqë dialogun me Serbinë nuk ka as kapacitet. Si pas ti, ky proces nuk është në natyrën e kuvendit.
Kuvendi duhet të ketë vetëm rol mbikëqyrës politike së jashme, por jo që tjetë institucioni cili do të përshije direkt dhe do të merte vendime për se cilin mbledhe ndërshatu që do të mund të zhvilloj. Kuvendi mund të ratifikoj marveshën për fundimtare me 2/3 të votave deputetve të kuvendit, por jo që tjetë institucioni cili do të përshije drejt për drejt në këtë proces.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lista pritjes në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë në Prishtinë është zhdukur që disa muaj. Ndonë se pacientët ende paguajnë për vendosjen e stendave në zemër, çmimet në spitalin publik thuhet se janë më të lira se në institucionet private. Kronike Ariana Kasapolet.
Aplikimi i shërbimit 24 orësh në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë ka ndikuar që lista e gjatë e pacientëve me probleme në zemër të zhduket për pak muaj. Rreth 2 milion euro në vit janë ndarë nga buxheti i Kosovës përmes Ministrisë së Shëndetësisë për pacientët me probleme në zemër.